Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia thot se gjatë protestave në Kosovë ka përdorë mjete ligjore, por ka analistë që konsiderojnë se ka pasur dhunë të tepruar. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon masa të domosdoshme ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti Barack Obama bën thirrje që të ndihmohen refugjatët në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të gjitha masat e domosdoshme kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Këshilli i sigurimit unanimisht e ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Franca, me të cilën të gjitha vendeve u bë thirrje që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të dyfishojnë përpjekjet për parandalimin e sulmeve të mëtejshme nga ky dhe grupet e tjera ekstremiste. Mbrëmvon, rezoluta është miratuar nga të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një javë pasi personat armatosur dhe sulmuese vetvrasës me bomba shkaktuan kërdi në Paris, duke vrarë 130 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Grupi militant të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, që ishte akti më vdekjeprur se terrorist në Evropë në më tepër se një dekadë. Derisa policitë në Francë dhe Belgjikë po e vazhdojnë në kërkimin për bashkëkryesit dhe lidhjet e sulmit të fundit terrorist në Paris, kryeministri francez Emmanuel Valls ka njoftuar se një person që ishte plagosur të jetë seriozisht nga sulmi ka vdekur, kështu që numri të vrarëve tash është 130. Njëherësh autoritetet e Francës kanë thënë në mbrëmje se e kanë identifikuar edhe trupin e tretë të pajetë nga një banesë në lagjen veriore të Parisit, që ishte bastisur nga policia më herët të këtë javë gjatë të shtënave intensive dhe eksplodimeve të fuqishme. Megjithatë, zyrtarët nuk e kanë publikuar emrin e këtij personi. Prej sulmit të javës së kaluar, policia ka zhvilluar kërkime në 739 kapacitete, i ka mbajtur 90 njerëz për marrjen e pyetje, 164 janë vënë nën arrest të shtëpiak dhe i ka gjetur 174 armë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Francës. Policia në Turqi thot se i ka arrestuar 3 militantë të dyshuar të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroristët të 13 nëntorit në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë. Zyrtarët thanë se shtetas i Belgjikës, Ahmet Dahmani, me përjardhje nga Maroku, është arrestuar sot në një hotel luksoz në Antalija. Të dy personat e tjerë që raportohet se janë sirian, janë arrestuar në një vend të afërt. Ka dyshime se këta dy persona ishin dërguar nga militantët e Shtetit Islamik për të ndihmuar Dahmanin që ta kalonte kufirin në Siri. Autoritetet të Turqisë më herët këtë javë i kanë dëbuar 8 maroken të dyshuar se kishin lidhje me ekstremistët e Shtetit Islamik. Presidenti Amerikan Barack Obama ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë më tepër për të ndihmuar refugjatët në gjithë botën. Gjatë të qëndrimit të tij në kryeqytetin Kuala Lumpur të Malajzisë, presidenti Obama sot e ka vizituar një qendër të refugjatëve dhe është takuar me migrantët nga Myanmari, Sudani dhe Somalia. Bota me të drejtë është e fokusuar në tragjedinë humanitare që po ndodh në Siri, tha Obama, dhe ka shtuar se ne nuk duhet të harrojmë se ka miliona refugjatë të tjerë nga pjesët e botës të përfshira nga lufta. Sipas tij, në gjithë botën janë afro 60 milion njerëz të zhvendosur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarë të policisë së Kosovës së thonë se gjatë protestave në Prishtinë janë përdorë mjetet të ligjshme për të vënë situatën në kontrol. Por analisti Skënder Perteshi konsideron se ka pasur edhe lëshime të policisë, pasi në disa raste është përdorë dhunë të pruar ndaj qytetarve. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i policisë së Kosovës Baki Kelani thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo polici, në kuadrë të planifikimeve të saj operacionale, me kohë i merr masat e saj policore për të menaxhuar protestën.
Policia në rastin e protestave ka përdorur mjetet e saj të ligjshme për të vënë situatën në kontroll, erë përkundër një dhunë të shfaqur nga ana e protestuesve me mjete të ndryshme deri te mjetet e rrezikshme dëgjetëruese që ka qenë një forcë disproporcionale në aspektin e dhunës që kanë përdorur protestues drejt policisë.
Skënder Përteshi, analist i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, pajtohet se policia e Kosovës ka përdorur mjete të ligjshme, por edhe forcën në përputhje me kërcënimin që është shfaqur nga ana e protestuesve. Por megjithatë, sipas tij, gjatë menaxhimit të protestës nga policia janë vërejtur edhe lëshime.
Kurioze që gazi lëshjell, për shembull, sidomos është vendos edhe në vende ku nuk ka qenë protestues, ndoshta kanë qenë personale ndryshme, por kjo mendoj që është bën përgjithësi ndoshta pengutisë për me menaxhuar sa më mirë tumër, ndoshta pengutisë sa më pak me shkaktu dëme protestues te publiku.
Por zëdhënës i policisë Kelani thotë se policia ka planifikuar përballjen me çfarëdo lloj situate që paraqitet në terren, përfshirë këtu menaxhimin me protestën, si dhe caktimin e zyrtarëve për riorientim të trafikut, si dhe për parandalimin e qytetarëve jo pjesëmarrës në protestë që të bëhen padashur pjesë e protestës ku përdoret dhuna.
Ne çdoherë paraprakisht në bazë lëvizjes së protestuesve bëjmë edhe bllokimin e rrugëve për shkaqe të sigurisë të dy palëve. Edhe protestuesve që mos binë ndesh me qytetarët, po qëllimi primar është që ti ndalojmë qytetarët mos futen në situata të tilla. Që do të thotë se bëjmë bllokimin e rrugëve zyrtar trafikut në mënyrë që ti parandalojmë dhe ti sigurojmë qytetarët mu për këtë qëllim.
Në anën tjetër, analisti Përteshi thekson se gjatë protestës dhunshme ka pasur edhe raste kur pjestarët të caktuar të policisë o Kosovës kanë përdorur dhunë të tepruar dhe jo rallë qytetarë tjerë që nuk kanë qenë pjesë e protestës janë gjetur në ndërmjet si që quanaj dy zjarëve.
Ka disa raste që policia Kosovës edhe i ka te kalu autorizimet policuar në përdorimin e dhunë ndaj qytetarëve, sidomos ka raste ku për shembull rasti te Sudan kur mungesë informacione se kush me të vërtetë është involuar në protestë kanë përdorur dhunë ndaj qytetarëve kalimtarëve të rast.
Kelani nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse ka pasur te kalim të autorizimeve policore gjatë përballjes pjesëtarëve të policisë me protestuesit, por megjithatë ai thekson se ndaj qytetarëve jo pjesëmarrës në protestat e dhunshme policia tregohet e kujdesshme.
Është e vështirë që të eliminohen gjitha detajet, por ne mundohemi që në çdo rast, edhe kur ata në raste caktuara mund të përfshihen pa dashjen e tyre, t'i ofrojmë ndihmën tonë dhe një herë të riorientojmë në lokacione tjera ku nuk ka zhvillim të protestës.
Analisti Përteshi ka theksuar se megjithatë qytetarët duhet të drejtohen organeve kompetente për t'i denoncuar në drejtorinë e standardeve profesionale, në inspektoratin policor, si dhe tek avokati i popullit, rastet e tejkalimit të autorizimeve nga ana e pjesëtarëve të caktuar të policisë.